Vi er kommet til den fjerde bibeltimen over Romerbrevet, og i kveld skal vi ha det som er blitt kallet for det tause kapittel, nemlig Romerbrevet kapittel 6. Grunnen til det at det er blitt kalt det tause kapittel, er nok at det i forkynning er lite berørt, det er blitt forsømt, kanskje fordi det kan synes vanskelig å forstå. Mennesketanken makter simpelthen ikke å følge med. Det er ikke hele kapittel 6 vi skal ha, men kapittel 6, vers 1-14. Og overskriften den er jo hentet fra vers 11. Død for synda, levende for Gud i Kristus Jesus. Og med kapittel 6, så begynner vi på det tredje store avsnittet i Romerbrevet, det som går fra kapittel 6 og ut kapittel 8. Men la oss aller først be sammen. Vi takker deg, vår Herre og Frelser, du som er Gud, du som er blitt menneske, du som har kjøpt oss fri fra våre synder, og du som er vår rettferd for Gud. Vi takker deg at det er du som taler til oss i dette ord. At vi kan møte deg personlig, at vi møter deg like levende som apostlene gjorde. At du er like nærværende for oss som du var det for deg. Og at du, Jesus, personlig kan undervise hver enkelt av oss gjennom ditt ord. Gi oss å tenke på det, at det er du som nå taler. Det er du som underviser. Og så ber jeg om å få være et redskap for denne tale. Og så må du være med deg som skal høre. Takk, Herre Jesus, at vi får be deg om dette. Og vi vet at du hører oss. Amen. Etter innledningsavsnittet i Romerbrevet, kapittel 1, vers 1-17, som vi stanser for i den første bibeltimen, så har vi tre store avsnitt. Så har vi tre store avsnitt i kapittel 1-8. Vi har sett litt på de to første. Først kapittel 1, 18-3, 20. Der vi hører om mennesket under lova, og hva synd er for noe. Over det andre avsnittet, kapittel 3:21-5:21, kan vi sette som overskrift «Kristus for oss». Der blir det talt om alt det Jesus har gjort til vår frelse. Når vi så kommer til kapittel 6, 7 og 8, så blir overskriften «Kristus i oss». Det Jesus gjør i kristne mennesker sine hjerte etter omvendingen, etter at vi er kommet til trua, og fordi vi er kommet til trua på Jesus. Men det går også an å sette noen detaljerte overskrift over de forskjellige kapitlene. Vi kan sette over kapittel 5, fri fra døden. Over kapittel 6, fri fra synda. Over kapittel 7, fri fra lova. Og så over kapittel 8, en kristens vandring gjennom verda, gjennom tida, og like inn i Guds fullkomne rike. Det er klart at er jeg blitt et frelst menneske, får det virkning i hele mitt liv. Det er ikke noe godt tegn hvis en som bekjenner seg som en kristen, lever som om han skulle være et verslig menneske. Det er ikke noe godt tegn du, hvis en som bekjenner seg som kristen, ikke tar det nøye med synd. Da er det grunn til å tro at en ikke har noe virkelig tro på Jesus, men bare er en navnkristen. Derfor er det ganske naturlig at dette store hovedlæreskrift, som Gud har gitt oss, for det er han som har gitt det, og der Jesus personlig taler til oss gjennom apostelen Paulus, også taler om dette å være en kristen i det daglige liv. Vi skal ikke si mer til innleding, nå skal vi lese kapittel 6, vers 1-14. Jeg bruker da Norsk Bibel, Nynorsk omsetting, som kom i 1994. Nå er Norsk Bibel kommet i revidert utgave i 2007 på bokmål, men ikke på nynorsk. Hva skal vi da si? Skal vi holde fram i synda, så nåden kan være så mye større? Langt ifrå. Vi som er døde fra synda, hvordan skulle vi ennå leve i synda? Eller veit de ikke at alle vi som var døypte til Kristus, var døypte til døden hans? Vi vart altså gravlagde med han ved dåpen til døden, så at liksom Kristus vart oppreist fra de døde ved Faderens herligdom, slik skal vi òg ferast i et nytt liv. For har vi vorte sameina med han ved en død som er lik døden hans, så skal vi òg verta det ved ei oppståe som er lik oppståa hans. Vi veit at vårt gamle menneske vart krossfest med han, for at syndelekamen skulle verta til inkje, så vi ikke lenger skal være treller under synda. For den som er død, er rettferdiggjort fra synda. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi òg skal leve med han. For vi veit at etter at Kristus er oppreist fra de døde, døyr han ikke meir. Døden har ikke lenger noka makt over han. For døden sin, den døyde han ein gong for synda, men livet sitt, det lever han for Gud. Såleis skal de òg rekna dykk som døde for synda, men levande for Gud i Kristus Jesus. La de for ikkje synda råda i dykkar døyelege lekam, så det lyder lystne hans. By heller ikkje fram lemmene dykkar til rådvelde for synda som våpen for urettferda. Men by dykk sjølve fram for Gud, som de som har vorte levande av døde, og by lemmene dykkar fram som rettferdsvåpen for Gud. For synda skal ikkje få råda over dykk, for det er ikkje under lova, men under nåden. Det er sagt i kapittel 5 at der synda vart stor, vart nåden enda større. Det står i vers 20 i kapittel 5. Og så er det skildra der i vers 15-17 i forrige kapittel at det som kom med Jesus Kristus, det er enda mer omfattende, det er enda større, det er langt rikere i sin herligdom enn det som kom med Adam var grusomt og forferdelig i sin grusomhet. Der synda blei stor, der blei nåden enda større. Og så kan den tanken naturligvis oppstå. Og det er jo det første det naturlige mennesket tenker. Jaså, er det på den måten? Vel, så gjelder det å synde så mye som mulig, da, for at nåden kan vekse og bli enda større. Da gjelder det jo bare å synde. Det er noen som spotter oss for det, sier apostelen litt lenger framme i Romabrevet i kapittel 3 og vers 8. Det er noen som spotter oss. De sier at vi lærer at en skal gjøre det vonde for at det gode kan komme gjennom det. apostlene er blitt møtt med den form for kritikk. En falsk kritikk, en negativ kritikk som har tillagt han meninger som han aldri har hatt eller kunne ha. Det har han blitt møtt med. Og så sier han her i kapittel 6 i vers 1, «Hva skal vi da sige? Skal vi holde fram i synda for at nåden kan bli enda større?» Men han argumenterer ikke imot det. Han bare avviser det, slett ikke langt ifra. Vi som er døde fra eller avdød fra synda, hvordan skulle vi ennå leve i den? Står det i vers 2. Jeg kan ikke leve i det som jeg er død fra, det som jeg er avdød fra. For lever jeg i det, da er jeg ikke avdød fra det. Og er jeg avdød fra det, da lever jeg ikke i det. Men nå er det mange ærlige kristne som tenker, ja, men jeg er jo full av syndige tanker. Jeg er full av ureine tanker. Jeg er full av bespottelige tanker. Ja, det er ikke grenser for hva som kan komme opp i våre hjerter, skal jeg si deg. Det er de mest forferdelige ting som kan komme fram i det gamle mennesket som du og jeg ber på. Og det kommer av at vår medfødte syndige natur, det gamle mennesket som du og jeg bærer med oss, det er gudfientlig, ikke mindre enn gudfientlig. Og det ser du klart i kapittel 8 og i vers 7, det kommer vi til i den siste bibeltimen. Men der står det, det kjøtet trår etter, altså det gamle mennesket, det kjøtet trår etter, er fiendskap mot Gud. For det er ikke lydig mot Guds lov, kan heller ikke være det. Paulus bruker dette uttrykket, det gamle mennesket, noen ganger i sine brev. Og vi møter det for eksempel i vers 6 her i kapitlet. Guds ord forteller oss at det er to naturer i en kristen. Og dessverre er det mange bekjennende kristne i dag som ikke innser eller erkjenner det, i hvert fall ikke som de burde. Og det er et dårlig tegn. Bare de som er født av Gud, født på ny, vet hva det vil si å ha to naturer. En kristen har sin gamle natur i seg så lenge han lever her på jorda. Det er den medfødte syndige natur som vi har fått etter syndefallet. Den blir kallet det gamle mennesket, eller det naturlige mennesket, eller kjødet, som altså står Gud imot. Når vi tar imot forlating for syndene ved trua på Jesus, skjer det også noe i vår person. Det blir født et nytt sinn. Det blir skapt en ny natur i oss. Et sinn og en natur som elsker Gud og det han vil. Og en natur som hater det som er Gud imot. Det er det nye mennesket. Og dette nye liv er at Jesus bor ved trua i en kristen sitt hjerte. Det kommer vi nok mer inn på i de to siste bibeltimene. Men vi må altså være klar over at vår gamle natur, det gamle mennesket som vi har etter syndefallet, det kan ikke bli godt. Gud sier til og med at vi er fiender av han, på grunn av naturen vi fikk etter syndefallet. Synd er ikke bare noe negativt, at det er noe vi ikke får til. Men synd er faktisk noe positivt vondt. Og da mener jeg ikke at det er fine saker. Men positivt vondt, det betyr vi står Gud imot, vi er hans fiender, vi er opprør mot han. Det er ikke bare noe vi ikke får til. Vår natur er ikke, som jeg siterte fra Romerbrevet 8, ikke Guds lovlydig, kan heller ikke være det. For eksempel, egoisme kan du aldri gjøre om til kjærleik. Hovmod kan ikke bli ydmyket. Løgn kan aldri bli sanning. Urenhet kan ikke bli renhet. Du hører det når jeg sier det på den måten. Derfor skjønner du at det kan ikke nytte å be Gud om å helliggjøre det gamle mennesket, altså å gjøre det gamle mennesket, vår syndige natur, og gjøre den god. Men det gjør vi ofte til å begynne med, uten at vi skjønner at det er det vi gjør. Her kan du kjenne deg så død og kald og tom. Ikke har du lyst til å be. Ikke har du lyst til å lese i Bibelen. Og du kjenner på freisting til det som du vet er synd. Og så sier du, å kjære Jesus, hjelp meg å bli annerledes. Gud, kan du ikke ta det vonde bort fra meg? Og er det noe du mener, så er det den bønna der. Men du blir ikke annerledes. Kjære Jesus, hjelp meg. Gi meg kraft og seire nå. Men nei. Og så kommer sjelefienden med anklagene. For den som er av sanninga, han verken kan eller vil bortforklare eller unnskylde sin synd. For hvis vi bortforklarer dette, eller unnskylder dette, da er det fare på ferde. Men det kan ikke den som lever med Jesus. Og så dømmer du deg selv, og anklager deg selv, og så studerer du på om Gud hører din bønn. Og det kan du stole på at han har gjort. Og så studerer du på noe mer som du ikke tør si høyt. Er jeg egentlig en hykler? Og det støtter jo sjelefienden deg i, for han kommer og sier, du kan ikke være en kristen, du. En kristen er ikke slik som du. Og den erfaringen har du gjort, ikke sant? Men den har du ikke vitnet mye om, du. Hvorfor har du ikke det? Det kunne du godt ha gjort, for da har du hjulpet mange. Nei, vi kommer i et dårlig lys da, synes vi. Og det er jo så, hvis vi vitner sant, vi, både du og jeg, så kom vi slett ikke i noe godt lys. Hva selv angår, det er sikkert nok. Og så har vi den naturlige innstillingen i oss alle sammen, at vi skal be Gud om kraft. Og så får vi kraft, og så skal vi forvalte den kraften, og så skal det gi oss seier. Men det går bare ikke slik. Ja, men er det ikke riktig da, når en sier at vi kan ikke noe av egen kraft? Jo, det skal være sant at det er riktig. Men når en så føyer til, hvis bare Gud gir oss kraft, så skal det lykkes. Da er det ikke riktig. Vi hører i dette kapittel, Romerne 6, hvordan det går til å leve som en kristen. Nå skal vi være klar over at Romerne 6 kan ikke anvendes på noen andre enn de som virkelig er omvendt og er kommet til trua på Jesus. Vers 3-4. Vet de ikke at alle vi som var døypte til Kristus, var døypte til hans død? Vi ble altså gravlagde med han ved dåpen til døden, så at liksom Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herligdom, slik skal vi òg ferdast eller vandre i et nytt liv. Ordet begynner med å peke på at vi er døypte til Jesus. Gjennom dåpen er vi døypte til Jesu død, og vi er også døypte til hans oppstandelse. Det er altså veldige ting som skjer når et menneske blir døpt. Og det som virker i dåpen, det er jo Guds nådepakt i Jesus Kristus. Den nådepakt han har opprettet med oss i sin egen sønn, da han tok våre synder på korset. Det å bli døypt til Jesus Kristus, til hans død, det er å bli døypt til Jesu Kristi stedfortredergjerning, døypt til den fullbrakte frelse. Det å komme i forbindelse og samfunn med Jesu fullbrakte verk, det gjenføder et menneske. Og det skjer i dåpen. Derfor er dåpen et nådemiddel, av ingen annen grunn. Så det er farlig å ringeakte dåpen. For den som tror på Jesus og lever i sin dåpspakt, så har dåpen langt større betydning enn noen av oss aner. Men det er like farlig å lage seg en falsk trøst og si at jeg ble jo døpt en gang, og da er vel alt i orden. Er det ikke det? Men det hjelper ikke et menneske som ikke lever i trua på Jesus, som ikke lever i det som han en gang ble døpt til. Når det gjelder å tenke på vår dåp, så kan vi altså havne i forskjellige slags grøfter. Noen de sier, som jeg nettopp nå var inne på, er du døypt og lever i et kristent land, så er saken i orden. Vi er alle kristne, vi er alle døpt. Det er den ene grøfta. Den andre grøfta er å si, ja, det er viktig det at vi ble døpt en gang. Men det som tel, det er naturligvis at jeg nå har en levende tro. Og det er rett akkurat så langt. Men så kommer det, og da betyr ikke dåpen noe vesentlig. Det er den andre grøfta. Hva går veien? Den går der du fordjuper deg i Romerne 6 og ser hva dåpen betyr. Den betyr et dødssamfunn og et livssamfunn med Jesus. Den betyr at du ble lagt i grava med Jesus Kristus, og at du ble oppreist med han til et nytt liv. Og det betyr at å leve i sin dåp, det er å leve i trua på det dåpen betyr. Derfor er det stor skade skjedd hvis vi kutter ut Romerbrevet 6 med tanke på å forstå hva det vil si å leve som en kristen. Vi er altså døypte til Jesu død og til hans oppstandelse. Og så stod det i slutten av vers 4, slik skal vi òg vandre i et nytt liv. Hvis jeg skal ta det helt ordrett fra gresk, så står det å vandre i nyhet, livs. Hvis vi lager det litt mer norsk, så blir det vandre i livs nyhet, eller å vandre i livets nyhet. Det står det nøyaktig på gresk. Og det betyr altså da ikke en ny livsstil. Det betyr ikke en forandring av det som har vært før. Men det betyr noe nytt som ikke har vært før, og som er født av Gud i oss, og som nå bestemmer over vårt liv. Et helt nytt liv er det vi skal vandre i. Og så får vi høre hvordan det går til. Vers 5. For har vi vorte sameina eller foreina med han ved en død som er lik hans død, så skal vi òg verta det eller bli det ved ei oppståe som er lik hans oppståe. I Bibelen 2011, Bibelselskapet si omsetning, der står det: «Har vi vokse saman med Kristus», og det er enda bedre, «har vi vokse saman med Kristus i en død som er lik hans, skal vi òg vera ett med han i ei oppståe som er lik hans.» Vi er altså vokse saman, samanvoksne, på bokmål, sammenvokst med Jesus, ved ein død som er lik hans død, altså ved dåpen. Og vi skal også bli det ved ei oppståe som er lik hans oppståe, altså ved dåpen. De formuleringene der er veldig vanskelig å omsette for gresk. Men uansett hvordan vi prøver å omsette det, så vet vi i alle fall hva som er meningen. Nemlig at dåpen, den forener oss med Jesu død og oppstandelse. Det er en realitet. Og så må jeg nesten få lov å føye til. Selve uttrykksmåten her på gresk, selve setningene som er skrevne her på gresk, de er så å si vokse saman språklig sett. De er kopla saman språklig sett på en sånn måte. Jeg tror ikke det er tilfeldig at Paulus gjorde det. Og så er det så at selve uttrykksmåten ved setningene, slik de er kopla saman, de skal få fram innholdet som er det viktigaste, nemlig at vi er vokse saman med Jesus. Så her er altså språket med å forsterke innholdet. Hva er egentlig helliggjørelse for noe? Jeg må bruke litt bokmålsord av og til. Jeg kan jo selvsagt si helging da. Men jeg bruker av og til bokmålsord. Jeg liker det ikke, men jeg må det. Hva er egentlig det å leve som en kristen? Jeg vil jo svare på det. Ja, vi kan jo svare på mange måter. Men i denne sammenheng så må vi si, det er virkninger av at Jesus har stått opp av grava. Det kommer et nytt liv inn i mitt hjerte, fordi jeg kjenner Jesus. Det er ikke en forbedring eller en omskaping av meg, slik jeg er av naturen. Men det er kommet et nytt liv i meg. Og det kommer i meg fordi Jesus er stått opp fra de døde. Og nå vil jeg at vi skal se på Romerbrevet kapittel 6, vers 5. En gang til. For har vi vært, eller er vi blitt sammeinet med Jesus ved en død som er lik hans død, så skal vi òg verta eller bli det ved ei oppståe som er lik hans oppståe. Det kan jo sjå ut som det er noe framtidig, det som står i slutten av vers 5. Så skal vi også verte det, eller så skal vi også bli det. Men det er bare det at etter grunnteksten på gresk, etter grunnteksten sin språkbruk, så betyr det at den prosessen, den har begynt her og nå. Det blir ikke bare en gang i framtida, men nå er det der allereie. Det er nå i meg, og det er det som er mitt nye liv. Vandre i et nytt liv, stod det i vers 4. Det betyr det som er i Jesus, og det som er virksomt i Jesu oppstandelse, det er her i tida begynt å bli virksomt i meg, fordi jeg er forenet med Jesus og kjenner han altså. Det er å leve som en kristen. Ved trua på Jesus eier Jesus helt og fullt. Ved trua på Jesus er vi forena med han i hans død og oppståe. Vi er døpte til et dødssamfunn og et livssamfunn med Jesus. Det betyr ikke at synda i oss er død, som vi ser av hele sammenhengen. Derfor bruker vers 5 det uttrykket «ved en død som er lik hans død», på bokmål «ved likheten med hans død». Vårt samfunn med Jesus betyr en dødsprosess for det gamle mennesket i oss. Det som vi er død fra i Jesus, men som ennå ikke er dødt i oss, er en dødsprosess. Og hvis jeg skulle ha forklaret dette, så skulle jeg hatt kvelden bare til dette her ene. Det gamle mennesket syndenaturen i oss, den skal daglig druknast og dødast ved anger og tru. Det skal dø. Gud tar ikke livet av det gamle mennesket i oss ved en stor enkeltoppleving, men han gjør det gjennom de mange små kutt i det daglige liv. Jeg kan ikke si mer om det nå. Jeg kommer nok inn på det i kapittel 8, mer akkurat dette. Og på samme måte betyr vårt samfunn med Jesus en livsprosess for vår personligdom, ved at det liv som Jesus lever etter oppstandelsen, det begynner å utfolde seg i våre hjerte. Det er å leve som en kristen. Så blir spørsmålet da, hvordan skal dette bli virksomt i vårt daglige liv? Slik at det nye mennesket får utfolde seg, så det nye sinn og den nye natur som ble født i oss da vi kom til trua, kan vekse, og at den gamle syndige natur ikke får herske over oss, selv om den er der. Jo, står det i vers 6. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med han, for at syndelekamen skulle være til inke, så vi ikke lenger skal være treller under synda. Vi vet, der står det i grunnteksten, da vi jo kjenner dette. Her er brukt samme uttrykk på gresk som i Johannes 17,3. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du sender, Jesus Kristus. Jeg ikke taler bare om en kunnskap, men om et kjennskap. Kjennskap beror på noe personlig, på en kunnskap som en anvender, som en stoler på, som en regner med, som en tar til seg. Det er nemlig noe som blir forkynt her, og som vi tar til oss, og som vi regner med, nemlig vårt gamle menneske, vår syndige natur, ble korsfestet med Jesus på Golgata kors. Hva betyr det? Det betyr at da Jesus døde, døde jeg slik som jeg er av naturen. Det jeg er i meg selv, mitt gamle skrøpelige menneske, hele min syndige natur, døde med Jesus på korset. Ikke så forstå at den er død i meg. Denne gamle naturen, den er ikke død i deg og meg ennå. Men i Jesus er du og jeg avdød fra denne vonde natur i oss. Og forklaringen har du i 2. Korinterbrev 5, vers 14, siste del av verset. 2. Korinterbrev 5, 14. Der det står, «Ein er død for alle, derfor er de alle død. synda er ikke død i oss. Det er sant nok, men jeg er avdød fra synda med Jesus på korset. Nå er det vanskelig, for ikke å si umulig, å forklare det, men jeg tror ikke det er nødvendig heller. Jeg las for mange år siden, dette her var faktisk allerede i 1969 eller 1970, det var da jeg las det første gangen, om da den tysk-franske krig brøt ut i 1870. Jeg har sikkert hørt den fortellingen mange her. Da ble alle tyskere rundt omkring i verden kallet hjem til Tyskland. De skulle sendes til fronten, og da stod det naturligvis om det i avisene, og det stod også i den engelske avisa The Times i London, at alle tyskere, de var kallet hjem til Tyskland. Nokre dager etterpå var det en londoner, en mann fra London altså, som møtte en av sine tyske venner på gata. «Men er du her da?» sa han mannen fra London. «Ja», sa tyskeren, «jeg er død, jeg.» «Er du død?» sa han. «Ja, du forstår det. Jeg fikk lov å sende en stedfortreder, eller jeg måtte sende en stedfortreder, og siden den stund har den tyske stat regnet meg som død. Jeg er regnet som avdød i forhold til den tyske stat.» Ja, bildet halter noe forskrekkelig, men det kan kanskje sette tanken vår på rett spor. Gud sendte en stedfortreder, og siden da regner han meg og deg som død. Jesus er mitt liv. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, sier apostelen i Galaterbrevet 2:20. Begynner du å ane noe? Det er dette jeg har fått kjennskap til. Det er dette jeg skal gjøre bruk av. Vår gamle menneske ble korsfestet med Kristus. Og så står det videre, for at syndelekamen, altså det gamle mennesket betyr det her da, skulle verta til inkje, så vi ikke lenger skal være treller under synda. Dette, når det står å bli til inkje, det betyr maktesløst. Det betyr ikke å bli fjernet. Det blir det så visst ikke så lenge vi er her i verden. Men det mister sin innflytelse. Det mister herredømme over oss, så vi ikke lenger skal tjene synda. Visst nok er den der, men jeg tjener den ikke. Og dette blir så grunngitt i vers 7, med at den som er død er rettferdiggjort fra synda. Synda har altså ikke noe rettmessig krav på meg lenger. Fordi jeg er død med Jesus, så har synda ingen rett på meg. Det gamle mennesket har slett ikke noe krav på meg. Og det høres jo litt underlig ut, men det står det samme i Romerbrevet 8, Romerbrevet kapittel 8, vers 12, som vi kommer til senere da. Derfor, mine brødre, skuller vi ikke kjøte noe, så vi skulle leve etter kjøtet. Altså, vi står ikke i gjeld til det gamle mennesket, så vi skulle leve etter det. Altså, i samsvar med det. Det er ingen som har krav på oss, uten en. Og det er altså han som kjøpte oss fri fra alt det vi er og har gjort. Vi er rettferdiggjort fra synda, heter det her, fordi vi er døde med Jesus. Men, står det i vers 8, døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med han. Det står det på gresk en betingelsesetning, og sånn er det ofte omsett også. Hvis vi døde, eller om vi døde, men døde vi, den betingelsesetningen kan få noen til å tenke at ja, men da er det kanskje ikke helt sikkert da. Nei, det er motsatt. Det står nøyaktig, hvis vi virkelig døde eller har død sammen med Kristus, den betingelsen der, det er på gresk en realitet. Det er noe virkelig. Det er en historisk engangshending. Det er ikke noe usikkert. Da tror vi, altså her og nå, da setter vi vår lit til her og nå, at vi også skal leve med han. Og så kommer det i vers 9-10. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noe makt over han, for døden sin, den døde han en gang for synda. Men livet sitt, det lever han for Gud. Her skulle jeg ha sagt mye, men bare noen setninger til disse versene her. Da Jesus døde, gjorde han opp med synda. Da seier han over den, definitivt for alltid. Han døde bort fra synda, og så står det, sitt liv, det lever han for Gud. Jesu oppstandelseslegeme er hinsides døden si rekkevidde. Døden har ikke lenger noe makt over han. Ved oppstandelsen påskemorgon er dødens herredømme for alltid opphørt over han. Det liv Jesus nå lever er et liv for Gud i evig makt og herligdom. Dette liv er det vi får del i ved trua på Jesus, allereie her og nå. Og så kommer konklusjonen i vers 11. Såleis skal de òg rekna dykk som døde for synda, men levende for Gud i Kristus Jesus. Det samme uttrykket som er brukt her i Romerbrevet 6,11, er brukt for eksempel i Romerbrevet 4,6, om hvordan Gud rekna med Jesus for oss som tror. Vi er tilrekna rettferd uten gjerninger av Gud, står det der i kapittel 4. Og så blir vi her i kapittel 6, formant til å rekne med Jesus slik som Gud rekna med han. Et praktisk eksempel på det vi her taler om, hvordan vi kan anvende dette i vårt daglige liv. Neste gang du for eksempel vakner om morgenen, og så kan du kjenne deg så uopplagt, og så kjenner du på denne ulysten til å be, og ulyst til å lese i Bibelen, og så melder det seg ting, lyste ting, som du vet imot Gud. Hva skal du gjøre da? Hva skal du si til deg selv? Og så skal du si til Jesus, takk, Herre Jesus, dette har du kjøpt meg fri fra. Dette har du virkelig kjøpt meg fri fra. I deg, Jesus, er jeg avdød fra denne min ulyst til å be. I deg, Jesus, er jeg avdød fra min lyst til det vonde. I deg, Jesus, er jeg virkelig avdød fra all min gudfiendskap og elendighet som jeg kjenner på nå. Og i deg, Jesus, er jeg det som jeg ikke kan kjenne og føle i denne stund. Det er jeg nå i deg. Jeg står ren og heilag og fullkommen rettferdig for Gud i deg. Så vil jeg òg rekne meg som levende for Gud i deg. Og så vil jeg rekne meg som avdød fra synda i deg. Dette kan du si til Jesus. Dette er veien. Det er ikke så helt lett å gå den, skal jeg si deg. Det blir en kamp. Denne kampen blir i Guds ord kallet trua sin gode strid. og den fører fram. Dette er nemlig å bruke Guds eget ord som våpen mot det gamle mennesket. Det er ikke ei eller annen ubestemmelig kraft som Gud kan gi meg, men det er selve evangeliet, selve ordet om hva Jesus har gjort da han døde for våre synder og stod opp til vår rettferdiggjering. Dette å se på og rekne med, i Jesus er jeg avdød fra synder, i Jesus er jeg levende for Gud. Var det ikke det også som var overskriften for denne bibeltimen? Hvis jeg ber til Gud, kjære Jesus, ta dette vonde fra meg, så måtte han ta meg ut av denne verden. Og det kan han gjøre. Og det kommer han til å gjøre. Og så er jeg fri. Men så lenge jeg er her i verden, har jeg det gamle mennesket i meg. Det nytter ikke å be om å bli kvitt det. Og som vi nå har sett, det er heller ikke det som er veien. Men det er ikke Guds mening at vi ikke skal seire over det. For synd og vår gamle syndige natur, den skal ikke få herske over oss. Faren for at det gamle mennesket skal utfolde sitt herredømme i oss, den er alltid til stades. Det ser vi i skriften. Hos de Guds menn som gjerne var kommet lengst. Og så bryter plutselig det gamle mennesket ut som aldri før. Og er akkurat like vondt og like heslig og like gudfientlig. Derfor er det nødvendig å understreke, er det noe vi trenger å være klar over hver eneste dag i vårt liv som kristne, er det at vi som kristne har to naturer. Dette ber vi i oss, og dette må vi rekne med. Og hvis vi ikke kalkulerer med at vi har to naturer, så kan allerede det føre oss på villspor. Ja, det har ført mange på villspor. Derfor sier Guds ord her i vers 12 og vers 13, «La derfor ikke synda råde eller herske i dykkar døylige lekam, så det lyder lystne hans. By heller ikke fram lemmene dykkar til råvelde for synda, som våpen for urettferda.» At vi har det gamle mennesket i oss, det ligger jo i denne formaninga, i vers 12 og vers 13. «La derfor ikke synda råde herske.» Vi trong ikke ei slik oppformaning hvis vi var kvitt synda. Den er der, men den skal ikke herske. Du skal ikke lyde den, men du skal gjøre som det står videre i vers 13. Men by dykk selv fram for Gud som de som har vært det levende av døde, og by lemmene dykker fram som rettferdsvåpen for Gud. Hvis vi praktiserer det som står i vers 11, at vi rekner oss som døde for synder og levende for Gud, begge deler i Jesus, så blir vi i stand til å by oss fram for Gud, slik det står her. Vi kan vel si at dette er to sider av samme sak i grunnen. Jeg kan ikke by meg fram for Gud uten at jeg akter meg som død for synda og levende for Gud i Jesus. Og motsatt, jeg får ikke riktig akte meg som død for synda og levende for Gud i Jesus hvis jeg ikke samtidig også byr meg fram til tjeneste for Gud. Derfor utfyller dette hverandre så nøye. I Jesus er du blitt levende, og du skal by dine lemmer fram for Gud. Du skal ganske enkelt stille deg til Guds disposisjon. Og da hender noe med dine lemmer, det står her, da blir de rettferdsvåpen for Gud. i kampen mot det vonde. Gud bruker dine hender, dine føtter, din munn, dine øyne. Gud bruker hele deg ved at du ganske enkelt stiller deg fram for han som den som av døde er blitt levende, og byr dine lemmer fram for at han skal bruke deg. Du kan si det. Jesus, her er jeg. Du har kjøpt meg fri fra synda. Jeg byr meg fram for deg, Jesus, i deg jeg er levende. Jeg byr mine lemmer fram for deg, at du skal bruke deg. Og så går du i Jesu navn. Det kan bli kampfullt, dette her. Det skal du nok få merke. Det er ikke så lett som det høres når jeg sier det. Det blir kampfullt, men dette er trua sin gode strid. Og så kommer i vers 14 ei grunngjeving for det som er sagt i vers 11, 12 og 13. For synda skal ikke få råde eller herske over dykk, for det er ikke under lova, men under nåden. På gresk står det ikke imperativ. Det står ikke befaling. Det står ikke synda skal ikke herske over dykk. Vi har jo veldig lett for å lese dette skal som et krav. Men det står framtidsform. Synda kommer ikke til å herske over dykk, fordi nemlig det ikke er under lova, men under nåden. Det er et løfte, det som står her. Nåden utfolder et herredømme som frir oss fra synda sitt herredømme. Og det skal vi tale mer om i neste bibeltime, når vi begynner på kapittel 7. Men dette er så stikk motsatt alt det vi mennesker tenker og tror. Det er de som mener at snakker vi for mye om nåden, så kan vi bli like glade. Og de tror at hvis den bare kommer med formaninger nok, så skal det bli ansvar hos oss. Så skal det bli bedre med vårt liv. Skal vi leve rettferdig, da må vi vel ta på oss forpliktinger og utfordringer og krav, og så videre. Nei, sier Guds ord. Vel er det slik at lova har med en troende å gjøre. Den har ikke noe med troa å gjøre, men lova har noe med den troende å gjøre. Den har en viktig plass i en kristen sitt liv, og det skal vi også si litt om neste gang. Men er jeg under lova, da hersker synda over meg. Det er der Guds nåde hersker over et menneske, det blir et nytt liv. Der kommer du til å tjene Herren, og der kommer Gud selv til å bruke dine lemmer. Og du blir en sann velsigning for dine medmennesker. Alt dette sørger Herren for, fordi han tar oss i bruk. Vi skal akte oss som døde for synda og levende for Gud i Jesus. Og så skal vi by oss fram for Gud slik som vi er. Så skal du oppdage en stor hemmelighet. Da begynner Jesus å bli virksom på en måte som du ikke skulle tro var mulig. Men det skjer ikke på den måten at vi blir tilfreds med oss selv, altså. Det gjør det ikke. Det blir alltid slik. Jeg er ikke noe selv. Jeg må alltid dømme og anklage meg selv. Men jeg vet likevel. Jeg er kjøpt fri fra synda. Jeg er levende for Gud i Jesus. Og det gjør at synda får ikke herske. Synda, det gamle mennesket, min syndige natur, kommer da ikke til å nå sitt mål med meg. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ande, som var og er og være skal, en sann Gud fra evig og til evig. Amen.